Svilpieni un ūjināšana ASV himnas laikā pēdējos mēnešos ir kļuvusi par ierastu lietu pirms Nacionālās hokeja līgas un Nacionālās basketbola asociācijas spēlēm Kanādā. Šādi kanādieši protestē pret ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumiem, ka viņš grib padarīt Kanādu par ASV 51. Štatu. Tie nav tikai tukši vārdi, jo, kā vēsta izdevums The New York Times, Trumps februāra sākumā telefona sarunā ar toreizējo Kanādas premjerministru liberāli Justinu Trudeau paziņoja, ka viņaprāt vienošanās, kas nosaka abu valstu robežu, nav likumīga, tāpēc to vajadzētu pārskatīt. Runa ir par 1908. Gadā parakstīto robežlīgumu starp toreiz vēl Britu valdījumā esošo Kanādu un ASV. Un tas nav viss. Trumps arī vēlas pārskatīt vienošanās, kas nosaka, kā ASV un Kanāda kopīgi izmanto un pārvalda lielos ezerus, kas abas valstis nodrošina arī ievērojamiem saldūdens resursiem. Turklāt Trumps apsūdz Kanādu negodprātīgā tirdzniecības praksē un nepietiekamā robežas aizsardzībā, kā dēļ ASV nonākot milzīgs daudzums narkotiku. Tāpēc ASV pagājušajā nedēļā noteica 25% ievedmuitu Kanādas tēraudam un alumīnijam. Trumpa izteikumi un rīcība ir izraisījusi Kanādas politiķu un iedzīvotāju pretreakciju. Kanādas jaunieceltais premjers Marks Kārnijs sacīja, ka Kanāda nepiekāpsies Trumpam, taču viņš ir gatavs runāt ar ASV prezidentu, kad tam būs piemērots brīdis.
We can stand up for ourselves.
Mēs varam pastāvēt par sevi. Kanāda ir spēcīga. Mēs esam nosodījuši šos izteikumus. Tie ir necienīgi un tie nepalīdz. Tam ir jābeidzas, pirms mēs apsēžamies un runājam par plašāku partnerību ar Amerikas Savienotajām valstīm. Bet mēs esam Kanāda. Mums nav nepieciešama citu palīdzību.
Tradicionāli Kanādas līderis pirmajā ārvalstu vizītē dodas uz ASV, taču Kārnijs tā nedarīja. Viņš šonedēļ apmeklēja Franciju un Lielbritāniju, apliecinot vēlmi ciešāk sadarboties ar Eiropu laikā, kad ASV vairs nav uzticams partneris. Domnīcas Kanādas Globālo lietu institūts pētnieks Rodžers Hiltons sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka arī iepriekš Kanādas un ASV attiecībās ir bijuši kritumi, taču pašreizējā situācija ir nepieredzēta.
The American government is questioning the right of Canada to exist.
Amerikas valdība apšauba Kanādas tiesības pastāvēt. Tā ir pilnīgi jauna retorika, tie ir pilnīgi jauni draudi, tāpēc Kanādai ir publiski jāpauž sava nepatika pret to. Un tas ir darīts daudzos un dažādos veidos, piemēram, izsvilpjot ASV himnu pirms hokeja spēlēm, bojkotējot amerikāņu ražojumus, mani vecāki atcēla ceļojumu uz Floridu, izrādot solidaritāti ar Kanādas uzņēmumiem. Kanādas un ASV attiecības ir noslīdējušas līdz neiedomājami zemam līmenim, un pašlaik mēs atrodamies posmā, kurā cenšamies saprast, kāpēc ir tik slikti un kā mēs varētu no tā izkļūt, neskatoties uz to, ka ar pašreizējo Trumpa administrāciju to būs ļoti grūti izdarīt.
Despite it being very difficult with the current Trump administration.
Savukārt Kanādas latvietis Viesturs Zariņš uzsvēra, ka pārliecinošam vairākumam Kanādas pilsoņu nav pieņemama ideja par pievienošanu ASV.
Tās ir divas citas zemes, labi, tā valoda ir kopēja, bet mums ir atsevišķa kultūra, vēstura, politika, sabiedriskā politika. Nu, es domāju, ka man reakcija ir ļoti negatīva, kā vairums Kanādas latviešiem un arī kā kanādiešiem. Es uzskatu, ka Trumps ir nelietis, viņš ir melis, viņš ir kauslis, viņš izmanto citu cilvēku pamatotas neveiksmes. Viņš to dara tādā ļoti negodīgā, nepieņemā veidā uzbrukot Kanādai un arī citām zemēm.
Kanādas iedzīvotāji un uzņēmēji dažādos veidos izrāda nepatiku pret Trumpa politiku. Viena no redzamākajām protesta formām ir atteikšanās no ASV ražotām precēm. Piemēram, vairākās Kanādas provincēs no veikalu plauktiem ir izņemti ASV ražotie alkoholiskie dzērieni. Viesturs Zariņš pastāstīja, ka viņa mājvietā Ontārio provincē veikalos vairs nav nopērkams amerikāņu viskijs.
Mans meitas vīrs, viņš Bourbon, ir cienītājs, un viņš iegādājās Bourbon pirms kādu mēnesi, un tagad, protams, nevar to vairs dabūt, jo mūsu provincē un arī citās provincēs valsts alkohola monopols veikalos vairs nevar nopirkt ne amerikāņu alu, ne šnabi, ne vīnu.
Kanādieši savu pozīciju ļoti aktīvi izrāda arī sociālajos medijos, publicējot fotogrāfijas un mīmus, kuros cenšas parādīt, ka viņi ir gatavi aizstāvēt savu valsti pret Trumpa uzbrukumiem. Par sava veida simbolu kanādiešu pretestībai Trumpam ir kļuvis lozungs Elbows Up, kas latviski varētu skanēt ar alkoņiem pa priekšu. Tas ir nācis no Kanādā dievinātā sporta veida hokeja, kur bez alkoņu izmantošanas nav iespējams uzveikt pretinieku. Daži kanādieši ir gatavi arī fiziski izlādēt savas dusmas uz Trumpu. Halifaksas pilsētas iedzīvotājs Terijs Leblāns ir izveidojis dusmu izlādes telpu, kur apmeklētāji saņem ierāmētu Trumpa portretu, ko var sadauzīt ar āmuru vai lauzni. Leblāna kungs pastāstīja, kāpēc viņam radās šāda ideja.
Parasti mani politika neinteresē, bet tagad, ņemot vērā pasaulē notiekošo, man šķiet, ka tas ir nepieciešams.
Rodžers Hiltons uzskata, ka Trumpa rīcība ir apvienojusi kanādiešus un veicinājusi viņu patriotismu.
Trumps ļoti pozitīvā veidā ir apvienojis valsti, kur cilvēki no rietumu piekrastes Britu Kolumbijā līdz pat St. Johnsas pilsētai Atlantijas okeāna piekrastē tēlēni sakot vienojas kopīgā dziesmā. Un es domāju, ka svarīgākais šeit ir ne tik daudz anti-amerikāniskais noskaņojums, bet gan patriotisms. Un tas, ka priekšā ir ļoti tumšas dienas, kā teica Kārnijs, un ka mums ir jārūpējas vienam par otru, ir ļoti iedrošinoši dzirdēt šādu valodu gan no valdības, gan no vidusmēra cilvēkiem. Šobrīd prioritāte ir palikt kopā kā valstī un saglabāt valsti, kā arī pretoties varmākam.
Trumpa nostāja pret Kanādu ir būtiski ietekmējusi Kanādas iekšpolitiku. 10 gadus valdījušais Trudo janvārī paziņoja par atkāpšanos no amata, jo bija izjukusi viņa vadītā koalīcija. Arī valdošās liberālās partijas popularitātes rādītāji bija slikti un tā ievērojami atpalika no konservatīvās partijas. Bet tas bija pirms Trumpa atgriešanās Baltajā namā. Kad Trumps stājās amatā un piedraudēja ar tirdzniecības karu un Kanādas aneksiju, Trudo nevairījās kritizēt ASV prezidentu. Tas nāca par labu liberālajai partijai. Jaunākajās vēlētāju aptaujās atbalsts liberāļiem un konservatīvajiem ir ļoti līdzīgs. Rodžers Hiltons uzskata, ka liberālā partija un tās jaunais līderis Kārnijs ir vienīgie ieguvēji no Trumpa naidīgās izturēšanās pret Kanādu. Viņam piekrīt Viesturs Zariņš.
Tagad, kad ir uzbruks Kanādai un konservatīviem tā attieksme varbūt tā mērenāk ir bijusi, tad uzreiz liberālā partija ir atkopusies un tagad, mēs pieņemam, ka drīz būs vēlēšanas, ka tagad grūti pateikt, kas būs, bet prognozes liberāļiem ir labas, jo viņiem ir ļoti stingra tāda pozīcija, un arī Mike Carney, kā bijušais Kanādas valsts bankas direktors un Anglijas valsts bankas direktors, viņam ir zināms stāža attiecībā uz ekonomiskiem jautājumiem.
Hiltons piebilda, ka Kanāda nav ieinteresēta tirdzniecības karā ar ASV, jo tas var būt ļoti postošs valsts ekonomikai. Kanāda joprojām vēlas labas attiecības ar Vašingtonu, taču šajā brīdī tai ir jāaizstāv savas intereses, nevis jāļaujas iebiedēšanai. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.